Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Лайыш районының Усад ауылында тәрбия үзәге яңа белем бирү үзәгендә булды. Ихлас мәчете комплексы территориясында урнашкан үзәк хәйрия эшләр акчасына төзелгән. Учреждениедә 10 укучыга исәпләнгән 9 уку кабинеты, шулай ук 200 кешегә кадәр сыйдырышлы күп функцияле чаралар залы бар. Республика рәисе үзәкнең Мадди техник җиһазланышы, кулланыла торган белем бирү методлары, эшнең төп юнәлешләре белән танышты. Тәрбия үзәге эшчәнлеге балалар һәм яшьләрнең күп кырлы үсеше өчен заманча белем бирү мохите булдыруга юнәлдерелгән. Татар телен һәм милли мәдәниятен саклауга һәм популярлаштыруга аерым игътибар бирелә. Белем бирү хезмәтләре исемлегенә телләр өйрәнү, техник дисциплиналар, шахмат дәресләре, мәдәни тәрбия программалары, китап клублары, мәктәпкә һәм бердәм дәүләт имтиханнарына әзерлек, һөнәри юнәлеш бирү чараларын оештыру керә. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Лайыш эшмәкәрләре гамәлгә ашыра торган социаль проектлар турында да сөйләделәр. Татарстан рәисе Лайыш районында батарион компаниясенең аккумулятор батарейләре заводын ачуда катнашты. Лайыш районындагы Иннополис махсус икътисады зонасы территориясендә компания сәнәгатьнең 30 тармагы өчен универсаль аккумуляторлар заводы төзү проектын гамәлгә ашырды. Рөстәм Миңнеханов әлеге проектның Россия сәнәгате өчен мөһимлеген билеп үтте. Яңа завод илебезнең технология бәйсезлегенә һәм стратегик иминлегенә зур өлеш кертә. Рөстәм Миңнеханов шулай ук заводны төзегәндә сәнәгатьне үстерү фондының зур ярдәм күрсәтүен билеп үтте. Бу заманча технология җиһазлары сатып алырга һәм җитештерүне шәтеп җибәрүне тизләтергә мөмкинлек бирде. Татарстан рәисе яңа заводның технология линияләрен, җитештерелә торган продукция үрнәкләрен карады. Рөстәм Миңнеханов Лайышта Иннополис махсус икътисады зона мәйданчыгын үстерү буенча киңәшмә дә уздырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың дәүләт хезмәте ветераннары белән очрашты. Халыкара өлкәннәр көненә багышланган тантаналы чара Казан ратушасында узды. Татарстан рәисе ветераннарның республика үсешенә зур өлеш кертүләрен ассызыклады. Соңгы 5 ел Татарстан өчен җиңел булмады, әмма республика пандемия, икътисади санкцияләр һәм икътисади мөнәсәбәтләрне үзгәртү шартларында тотрыклылыгын саклап калды. Хәзер Татарстан илебезнең терәк төбәге. Кеше икътисад, социаль татарлылык, уңайлы мохит, милләтара һәм конфессияра татулык дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү буенча тулы бер чаралар комплексы гамәлгә ашырыла. Шулай ук шифрлык алынган Дисичанский һәм рубежные шәһәрләренә зур ярдәм күрсәтелә. Рөстәм Миңнеханов ветераннарга дәүләт бүләкләрен тапшырды. Аларның киләчәктә дә яшьләр белән тәҗрибә уртаклашуларын, иҗтимагый проектларда актив катнашуларын сорады. Пенза өлкәсендә 16-нчы Бөтенроссия авыл сабантуена хәзерлек һәм аны үткәрү буенча оештыру комитеты төзелде. Татарстан министрлар кабинетының тиешле карарына премьер-министр Алексей Песошин кул куйды. Оештыру комитеты рәисе итеп вице-премьер, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василий Шайхразиев, аның урынбасарлары итеп мәдәният министры Ирада Әйпова, Кукмара районы башлыгы Сергей Дмитриев һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакир билгеләнде. Оештыру комитеты 60 көн эчендә Пенза өлкәсендә 16-нчы Бөтенроссия авыл сабантуена хәзерлек һәм аны үткәрү буенча чаралар планын эшләп расларга тиеш. 16-нчы Бөтенроссия авыл сабантуе Пенза өлкәсенең Кузнецкий районы Кече Туруев авылында булачак. Бүген халыкара өлкәннәр көне. Шул айдан Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошинның котлавын тапшырабыз. Кадерле ветераннар, хөрмәтле өлкән буын вәкилләре, сезне шын күңелдән зирәклек һәм игелек бәйрәме белән котлыйм. Бүген без сезгә хезмәтләре республикабыз байлыгының һәм чәчәк атуының нигезе булган кешеләргә тирән ихтирамыбызны һәм рәхмәтебезне белдерәбез. Сез безнең бәһасез байлыгыбыз, традицияләрне, рухи кыйммәтләрне саклау ойлаучылар, үз тәжірибелерін еш буынларға тапшыручылар, сіздің тұрмыш зирәклігі, үжәтлік, хызмәт сүйеушілігіңіз түрәй хөрмәткә лайық, һәм біздің барыбыз үшін дә үрнәк болып тұра. Біздің республикада үлкен буынға ярдәм итү программалары ғәмәлгә ашырыла. Яшау сыйфатын яхшыртуға юнәлдерелгән социаль сервислар үсә. Без сезнең тормышыгыз кайгыртучанлык, игътибар һәм җылылык белән тулы булсын өчен шартлар тудырырга омтылабыз. Сезнең күбегезнең актив тормыш алып баруын, иҗтимагый эшчәнлектә катнашуын күрү сөендерә. Сезнең энергиягез һәм оптимизм безне яңа казанышларга рухландыра. Сезнең тормышыгыз тыныч һәм шатлыклы, туганнарыгыз һәм дусларыгызның игътибары белән тулы булсын. Шын күңелдән сезгә нык сәламәтлек, ызын һәм бәхетле гәмәр, иминлек, күңел тынычлыгы телим. Сезнең һәр кенегез якыннарыгызның игътибары һәм кайгыртуы белән үтсен. Без халыкара көннәр көне уңаеннан Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошинның котлавын тапшырдык. Татарстанда өлкәннәр 10 көнлеге башланды. Бу көннәрдә узак эшәүчеләр республика рәисеннән бүләк җыелмалары алачак. Республика хөкүмәте йортында өлкәннәр көненә багышланган чаралар, ташламалар, пенсияләрне индексацияләү турында сөйләделәр. Татарстанда яшәүче һәр 4-нче кеше эшкә яраклы эштән өлкәнрәк. Ә республикада 100 яшьтән өлкәнрәк 294 кеше яши. Өлкәннәр өлеше арту тулайым ил буенча да, республикада да демография вазгел белән аңлатыла. Татарстанда яшәүче иң өлкән ират Александр Липатовка 105 яш, ул Петрештән, ә иң өлкән ызын гомерле Галина Шәрәфетдиновага 108 яш, ул Алабугада яши. Республикабыз өлкәннәре төрле социаль ярдәм чараларыннан файдалана. Барлык районнарда да кайнар линия телефоннары эшли, түләүсез юридик һәм хокукый ярдәм оештырылды, вакансияләр, эшкә урнаштыру ярминкәләре уза. Шулай ук мобиль табиблар бригадалары ярак авылларга медицина тикшерүләре уздыру һәм өлкәннәргә медицина ярдәме күрсәтү өчен бара. Декада көннәрендә өлкән буын вәкилләре бушлай театрларга, концертларга, китапханәләргә, музейларга барала. Алар өчен мунчалар түләүсез эшли. Музей тыйлыклар, Татарстан шәһәрләре һәм авыллары тарихи музейлары өлкәннәр өчен бушлай чаралар уздыра. 6 октябрьдә Казанның Сәйдәш мәдәни үзәгендә өлкәннәр хөрмәтенә кызгы бал була. 1 октябрьдән 3 октябрьгә кадәр барлык өлкән яшьтәге кешеләр зооботаника бакчасына бушлай керә ала. Татарстан Республикасы ветераннары төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Хәбир Иштираков өлкәннәрнең активлыгы, аларның хәйрия чараларында һәм акцияләрдә катнашуы турында сөйләде. Украина кораллы көчләре Курск өлкәсенә барып кергәч, өлкән яшьтәге кешеләр үзләренең тыйнак пенсияләреннән эш атна дәвамында ветераннар фронтка акциясендә катнашып, 4 миллион сумнан артык акча җыйганнар. Бу акчага азык-төлек җыелмалары сатып алып, йөк машиналарында Курск өлкәсенә мохтаҗларга ярдәмгә җибәргәннәр. Хәзер Нурлат һәм Леногорский интернат йортларында Курск өлкәсеннән күченеп килгән 21 өлкән яшьтәге кеше яши. Җылыту сезонына башланганнан бирле, беренче дәүлектә Татарстан башкаласында күпфатирлы йортларның яртысыннан күбрәгенә җылылык биргәннәр. Барлыгы 3342 йорт җылытыла башлаган. Якын арада тагын 2679 йортка җылы бирелергә тиеш. Социаль учреждениеләрне, торак йортларны җылытуга кагылышлы барлык сораулар буенча открытая Казань системасына 8843-236-4123 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә була. Мөрәҗәгатьне мэриянең кул үзәге ошарда калдырырга була. Аның телефоны мондый: 8843-222-22. Телефоннарны кабатлыйм: 8843-236-4123, 8843-222-22. Элемтә линияләре иртәнге сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр эшли. Әтерле заявкалар Роберт тарафыннан кабул ителә. Казанның Әлмәрҗәни мәчетендә 3 октябрьдә Коръән дөньясы дигән халыкара күргәзмә ачыла. Килүчеләрне электрон системалар аша борынгы Мәккә һәм Кагъбаны күрә, гарәп каллиграфиясе буенча осталык дәресләрендә катнаша ала. Күргәзмәдә музей экспонатларын һәм күп функциялы интерактив зонаны карарга мөмкин. Шәһәр халкына Коръәннең алыштыргысыз экспонатлары, аерым алганда, ислам нигезләре турындагы китаплар тәкъдим ителә. Балалар уен формасында ислам мәдәнияте нигезләре белән таныша алачак. Күргәзмәнең тантаналы ачылышы Кайым Насри урамындагы 17-нче йорт адресы буенча 3-нче октябрьдә көндезге сәгать 4-кә билгеләнгән. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 2-нче октябрь пәнҗешәмбе көнне алмашынышан болытлы һава, яумчымсыз, җил төньяктан, төньяк-көнбатыштан, тизлеге секундына 4-9 метр, урыны белән 12 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы төнлә 3 градус җылыдан 2 градуска кадәр салкын. Көндез 9 градустан 14 градусқа қадар жылы. Атмосфера басыма тірі күміш бағанасының 764 миллиметрін тәшкіл етті.